Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του που τραγούδησε ο Νότης Φακιανάκης υποδεχόμαστε από την Σουηδία τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη, έναν Έλληνα της Διασποράς, ο οποίος υπηρέτησε ως αναλυτής στο επιτελείο των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων στο παρελθόν, διετέλεσε οικονομικός υπεύθυνος του εμβληματικού προγράμματος JAS-39 για το μαχητικό αεροσκάφος Gripen, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του και από τη θέση υψηλόβαθμου στελέχου στην ΕΑΒ εδώ στην Ελλάδα. Ο κύριος Καρκαμάνης διεκδικεί την ψήφο των συμπολιτών του ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Στοκχόλμη με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Βρίσκεται στη Σουηδία νομίζω από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Κύριε Καρκαμάνη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
Γεια σας από την ηλιόλουστη σήμερα Στοκχόλμη. Ναι, όντως, όπως είπες Δημήτρη, επέτρεψέ μου να μιλώ στον ελληνικό και θα με ευχαριστούσε αν και εσύ με αποκαλούσες Δημήτρη ή τέλος πάντων καταλαβαίνω κάποιες σκοπιμότητες. Βρίσκομαι όντως στη Σουηδία από τα τέλη του 1969 όταν σχεδόν 18άρης ήρθα εδώ τα χρόνια της Χούντας, κυρία για σπουδές, αλλά και στη συνέχεια για πολιτικούς λόγους συνεχίστηκε η παραμονή μου εδώ. Ποτέ φυσικά δεν είχα διανοηθεί ότι μετά από 57 σχεδόν χρόνια θα συνέχιζα να παραμένω εδώ. Όμως έτσι το έφεραν τα πράγματα και για να είμαι ειλικρινής, ευτυχώς δεν το έχω μετανιώσει, όλα πήγαν καλά για μένα.
Ας ξεκινήσουμε με την υποψηφιότητά σας. Έχει εκλογές η Σουηδία την Κυριακή, θα εκλέξει η κυβέρνηση. Τι είναι αυτό που σας όθησε να διεκδικήσετε μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Στοκχόλμης με τους Σοσιαλδημοκράτες και ποιο είναι το κεντρικό διακύδευμα αυτών των εκλογών για την Σουηδία, για τη χώρα?
Να διευκρινίσω ότι εγώ είμαι στέλεχος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, είμαι σε διάφορα όργανα κομματικά και δεν είναι η πρώτη φορά, νομίζω είναι η τέταρτη φορά που είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Δήμου Στοκχόλμης και ενίοτε κάποιες κανένα δυο φορές και στο ψηφοδέλτιο της περιφέρειας Στοκχόλμης. Και μάλιστα να συμπληρώσω ότι και η γυναίκα μου είναι υποψήφια στο ίδιο ψηφοδέλτιο αλλά για την περιφέρεια Στοκχόλμης. Το τι με όθησε, νομίζω η απάντηση που έδωσα το καλύπτει. Από παλιά ο στέλεχος του κόμματος είναι αυτονόητο. Όταν μου ζητήθηκε, όταν κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες, μία από αυτές ήταν και δική μου. Και έτσι βρίσκομαι σε μία από τις θέσεις. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή εδώ είναι με τη σειρά προτεραιότητας, δεν είναι με ψήφο, με σταυρό, είμαι προς τις κάτω θέσεις. Το ουσιαστικό είναι να τραβήξω ψήφους για το κόμμα μου, για τους δημοκράτες. Αυτή είναι η ουσία και ο στόχος είναι η νίκη του κόμματος τόσο εδώ σε τοπικό επίπεδο του Δήμου και της Περιφέρειας αλλά κύρια σε εθνικό επίπεδο μετά από 4 χρόνια αστικής διακυβέρνησης. Όλα όμως θα κριθούν την Κυριακή και για να δούμε όπως φαίνεται τα πράγματα εξελίσσονται σε ένα πραγματικό εκλογικό θρίλερ γιατί αν πάμε 3-4 εβδομάδες πίσω ήταν σχεδόν δεδομένη η νίκη των δημοκρατών ή μάλλον του συνασπισμού κομμάτων υπό τους σοσιαλδημοκράτες με μία διαφορά μάλιστα όπως έδειχναν όλα τα γκάλοπ της τάξης του 10% περίπου. Και αυτή η διαφορά την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 10 μέρες μειώθηκε τόσο που μάλιστα βρίσκεται σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Novus, είναι μία από τις μεγάλες και σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων, βρίσκεται στο 2,4% που σημαίνει ότι είναι εντός του στατιστικού λάθους. Από την άλλη πλευρά έχουν γίνει και άλλες δημοσκοπήσεις από άλλες εταιρείες οι οποίες δίνουν ελαφρώς μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των συνασπισμών. Το μάλιστα. Ερώτημα όμως είναι τι θα γίνει και ιδιαίτερα το πιο σημαντικό είναι τι θα γίνει με ένα από τα κόμματα του νυν κυβερνητικού συνασπισμού, liberales, με τους φιλελεύθερους δηλαδή, οι οποίοι μέχρι τώρα όλες οι δημοσκοπήσεις όχι μόνο οι τωρινές πριν από ένα μήνα λόγω χάριν, αλλά και πριν ένα και δύο χρόνια το έδειχνα να είναι πολύ κάτω από το σημαντικό πλαφόν, το όριο εισόδου στη Βουλή της Σουηδίας που είναι το 4%. Δηλαδή είχε, ενώ οι δημοσκοπήσεις το έδιναν λίγο παλαιότερα, μερικούς μήνες ή μερικές εβδομάδες πριν, να βρίσκεται γύρω στο 2%, ξαφνικά η τελευταία μέτρηση το δείχνει να είναι στο 4,3%. Μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση. Τώρα θα μου πεις την τελευταία στιγμή πώς είναι δυνατόν αυτό.
Έχει σημασία, μιλάτε για αυτό το μικρό κόμμα. Γιατί είναι σημαντικό να ξεπεράσει το 4% ή να πέσει κάτω από αυτό?
Ναι, γιατί αν δεν ξεπεράσει το 4%, τότε δεν εισέρχεται στη Βουλή. Που σημαίνει ότι οι ψήφοι του πάνε χαμένοι ουσιαστικά για τον μην κυβερνητικό συνασπισμό και ωφελείται περισσότερο ο αντιπολιτευόμενος συνασπισμός υπό τους σοσιαλδημοκράτες. Εάν δεν μπει αυτό το κόμμα στη Βουλή, τότε είναι σχεδόν με βεβαιότητα δεδομένο. Θα πρέπει να συμβεί κάτι πολύ, κάποιο θαύμα, για να κερδίσει και πάλι ο συνασπισμός. Και αυτό δεν συμβαίνει. Δεν μπορεί. Αλλά και επίσης δεν συμβαίνει μια τέτοια ραγδαία αλλαγή της κοινής γνώμης. Οπότε, όπως πιθανόν συμβαίνει και αλλού, έχουμε και ψηφοφορία τακτικής. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ένα μέρος της αύξησης οφείλεται σε ψήφους που θα πάνε από το κόμμα των μετριοπαθών, που είναι το κυβερνών κόμμα που έχει και τον Πρωθυπουργό, και ακόμα και από το ακροδεξιό κόμμα, τους Σουηδούς Δημοκράτες, το SD, τους Σφαίρικε Δημοκράτες όπως λέγεται, οι οποίοι μάλιστα τα βρήκαν με την αρχηγό του κόμματος των Φιλελεύθερων. Μάλιστα αγκαλιάστηκαν. Να σημειώσω ότι η αρχηγός των Φιλελεύθερων έχει μεταναστευτική προέλευση, ήρθε στη Σουηδία ως νήπιο, είναι μόλις 32 ετών και μάλιστα έχει αλλάξει και το όνομα του, προσάρμοσε σε σουηδικό, λέγεται Μόχανσον. Είναι παλαιστινιακής προέλευσης, καταγωγής, και πριν από ένα μικρό κάποιο καιρό είχε έναν αναγκαλισμό κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που είχε στην σουηδική, δημόσια σουηδική τηλεόραση με τον αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος, τον Τζίμι Όκεσον. Και μάλιστα και τελευταία μία δήλωση του Όκεσον ήταν τόσο θετική που πιστεύετε ότι και από εκεί, ακόμη και από εκεί, προκειμένου να μπει στη Βουλή και να παραμείνει ο κυβερνητικός συνασπισμός στην εξουσία, θα πάρει ψήφους ακόμη και από το ακροδεξιό κόμμα. Για σκεφτείτε μία Παλαιστίνια ηγέτη, πρόεδρο ενός κόμματος, να αναγκαλίζεται με τον αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος και να προσμένει και στήριξη με ψήφους την ημέρα των εκλογών. Αυτά μάλλον μόνο στη Σουηδία γίνονται.
Γίνονται και αλλού, είμαι σίγουρος. Μην ανησυχείτε. Είμαι σίγουρος ότι γίνονται παντού. Για την πολιτική γίνονται πολλά και διάφορα.
Σωστά, η πολιτική είναι τέχνη του εφικτού, όπως λέω, και συμβαίνουν όντως.
Να ρωτήσω κάτι, ποιες είναι οι διαφορές των δύο μεγάλων συνασπισμών, γιατί περί συνασπισμών πρόκειται, αυτών που ηγείται οι σοσιαλδημοκράτες και αυτών που ηγούνται οι μετριοπαθείς, το κεντροδεξιό κόμμα. Οι διαφορές των δύο συνασπισμών ποιες είναι οι βασικές διαφορές τους?
Από την πλευρά των σοσιαλδημοκρατών, φυσικά το κοινωνικό κράτος, η απασχόληση, θα έλεγα οι τυπικές σοσιαλδημοκρατικές αξίες είναι στο προσκήνιο. Από την άλλη μεριά, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, νομίζω υπάρχει ταύτιση απόψεων στο ουκρανικό, στο θέμα του ΝΑΤΟ. Πιθανόν αν εξαιρέσουμε το αριστερό κόμμα σε ό,τι αφορά το θέμα του ΝΑΤΟ, που και αυτό δεν λέει ρητά ότι η Σουηδία πρέπει, πριν να ενταχθεί η Σουηδία στο ΝΑΤΟ ήταν ενάντια, αλλά τώρα έχει προσαρμοστεί και αυτό. Η βασική διαφορά, η κεντροαριστερά προτείνει υπάρχουν κάποιες διαφορές στη μεταναστευτική πολιτική. Η κεντροαριστερά προτείνει, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ίσως είναι ένας από τους λόγους που το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, δηλαδή το ακροδεξιό κόμμα, έχει αυτή την τεράστια άνοδο που έχει. Αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο κόμμα του αστικού συνασπισμού, του κεντροδεξιού συνασπισμού. Έχει ξεπεράσει και το κόμμα των, των μετριοπαθών, το κόμμα των Μοντεράτερνα. Και αυτό οφείλεται στη στάση που κρατούν στο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Η κεντροαριστερά λοιπόν δεν προτείνει. Η Σουηδία έχει από το 2015-16, μετά το μεγάλο κύμα μετανάστευσης, όπως θυμάστε, προς την Ευρώπη, έχει σκλειδίνει πάρα πολύ την μεταναστευτική πολιτική. Νομίζω είναι πιο αυστηρή, πιο restrictive μεταναστευτική πολιτική στην χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελάχιστοι πλέον έρχονται σε σχέση με το παρελθόν. Το πρόβλημα όμως δημιουργήθηκε παλαιότερα και έτσι συσσωρεύτηκαν όχι μόνο εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά πλέον κάποια εκατομμύρια συνολικά ατόμων με προέλευση από το εξωτερικό, κύριε από χώρες της Μέσης Ανατολής, από την Αφρική, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όπως και αλλού στην Ευρώπη, δημιουργεί ένα πολιτισμικό σοκ, δημιουργεί συγκρούσεις και δημιουργεί αυτές τις αντιθέσεις και τα συναισθήματα στον κόσμο που τον οδηγούν, ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού, να στραφεί προς την ακροδεξιά, προς το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών. Η κέντρο-αριστερά λοιπόν προτείνει μια δεν προτείνει την παλαιότερη, ουσιαστικά περισσότερο φιλελεύθερη μεταναστευτική πολιτική των προηγουμένων ετών, γιατί οι σοδημοκράτες αυτοί ήταν που αυστηροποίησαν την πολιτική τους και την νομοθεσία όταν ήταν κυβέρνηση, πριν κερδίσουν τα αστικά κόμματα. Και έχουν λοιπόν μετακινηθεί προς την αυστηρότερη γραμμή. Και η βασική διαφορά αφορά περισσότερο το πόσο μακριά θα πρέπει να φτάσει αυτή η πολιτική και ποιο κόστος συνεπάγεται για το κοινωνικό κράτος και για την κοινωνική συνοχή. Γιατί κακά τα ψέματα, ας μην κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, αυτή η πολιτική που ακολουθήθηκε στο παρελθόν δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που τονίζει, αν αφήσουμε τη μεταναστευτική πολιτική, που τονίζει ο συνασπισμός και ιδιαίτερα και η Άντερσον, η Μακταλένα Άντερσον, που είναι η πρόεδρος του Σοδημοκρατικού Κόμματος, είναι το κράτος πρόνοιας και η νέα πράσινη βιομηχανική πολιτική. Δηλαδή προσπαθεί να επιχειρεί να παρουσιάσει ένα διαφορετικό όραμα για τη Σουηδία. Δεν μιλά δηλαδή μόνο για την προστασία του Velferdsstaten, λέγεται στα σουηδικά, της κοινωνίας ευημερίας, του σουηδικού κοινωνικού κράτους. Μιλά για μια νέα βιομηχανική αναγέννηση και υποστηρίζει ότι η Σουηδία διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα για να το πετύχει αυτό. Ναι. Φτηνή και καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, υδροελεκτρική παραγωγή κλπ.
Εκτός από εσάς και κάποιους άλλους που γνωρίζουμε, ήθελα να ρωτήσω, συμμετέχουν ενεργά οι Έλληνες της Σουηδίας στις εκλογικές διαδικασίες και με πού ακριβώς γνωρίζουμε, ας πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η ομογένεια ψηφίζει. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, αλλά νομίζω όλοι συμφωνούν ότι κατά πλειοψηφία ψηφίζει τους Ρεπουμπλικάνους. Στην Σουηδία υπάρχει κάποια αίσθηση προς τα που πάνε οι ψήφοι?
Εδώ παρατηρείται ένα περίεργο φαινόμενο που έχει σχέση με την δομή της ελληνικής μετανάστευσης και τις αλλαγές που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, θα λέγαμε, σε σχέση με την κρίση και ίσως λίγο πριν, με τις φουρνιές των νέων μεταναστών που ήρθαν εδώ. Θα έλεγα ότι παλαιότερα, θυμάμαι εγώ, όπως είπαμε, είμαι εδώ από τα χρόνια της Χούντας, υπήρχε ένας έντονος, μια έντονη πολιτική συμμετοχή σε όλα τα θέματα και οι Έλληνες συμμετείχαν σε υψηλότερο βαθμό στην έμπρακτα στη σουηδική πολιτική. Είχαμε κατά καιρούς βουλευτές Έλληνες, είχαμε Έλληνες σε άλλες θέσεις κομματικές. Αυτό το φαινόμενο, αυτό το πράγμα πλέον δεν το παρατηρούμε στον ίδιο βαθμό. Υπάρχουν κανένα δυο άτομα τα οποία είναι υποψήφοι. Υπάρχει μια κοπέλα η οποία είναι βουλευτής τώρα του αριστερού κόμματος ελληνικής καταγωγής κατά το ίμιση. Αλλά γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον για τα πολιτικά τεκτενόμενα στη Σουηδία, και με αυτό εννοώ με ίδια συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθε, όπως έχουν άλλες μειονότητες πλέον μεταναστευτικές. Παραδείγματος χάρη είναι οι Τούρκοι, οι Ασσύριοι, από αραβικές χώρες. Έχουμε πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι, η Σουηδική Βουλή έχει πάρα πολλούς βουλευτές οι οποίοι έχουν τέτοια καταγωγή. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν το δυστυχώς ταιριάζει, αλλά το αναφέρω. Δεν έχουμε Έλληνες όπως είχαμε στο παρελθόν. Από την άλλη μεριά, οι Έλληνες, πιθανόν οι νεότεροι ιδιαίτερα, είναι πιο business oriented, πιο business minded, κοιτάζουν τις δουλειές, πώς θα, κύριε καινούργοι, πώς θα βγάζουν περισσότερα χρήματα, και λιγότερο τους έλκει η σουηδική πολιτική. Ίσως επειδή πολλοί από αυτούς είναι καινούργοι, ίσως επειδή εμείς τα χρόνια εκείνα είχαμε την Χούντα στην Ελλάδα και ο πολιτικός προβληματισμός και η θέση που έπρεπε να πάρουμε, από τη μία από την άλλη πλευρά μας ανάγκασε να είμαστε πιο συμμετοχικοί σε όλα τα πράγματα του πολιτικού γίγνεσθε. Με αυτή την έννοια δεν έχουμε. Δεν ξέρω αν απαντάει στο ερώτημά σου.
Ναι, σαφώς αλλά... είναι, νομίζω, ξεκάθαρα από αυτό που λέτε, ότι υπάρχει κάποιο είδους αδιαφορία, θα έλεγα εγώ, από μεγάλη μερίδα για τα κοινά, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Τώρα να έρθω σε μία άλλη ερώτηση. Έχετε μία, θα έλεγα, εντυπωσιακή θητεία στο επιτελείο των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ήσασταν και οικονομικός υπεύθυνος του προγράμματος του μαχητικού Gripen. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς καταφέρνει μία χώρα όπως η Σουηδία, που έχει τον ίδιο περίπου πληθυσμό με την Ελλάδα, να αναπτύσσει, να παράγει και να εξάγει ένα δικό της μαχητικό αεροσκάφος διεθνούς κλάσης, γιατί το Gripen είναι διεθνούς κλάσης, ας πούμε, και την ίδια στιγμή, αντιπαραβάλλοντάς το με την Ελλάδα, εσείς έχετε και ίδια γνώση του τι συμβαίνει, γνωρίζετε άριστα την ελληνική πραγματικότητα, γιατί η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι δαπανά τεράστια ποσοστά του ΑΕΠ της για την άμυνα λόγω της μόνιμης εξωτερικής απειλής, έχει αποτύχει παταγωδώς να αναπτύξει μια αντίστοιχη αυτόνομη αμυντική βιομηχανία, και αρκείται στο να είναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αγοραστής, απλώς αγοραστής έτοιμων πανάκριβων συστημάτων.
Ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία με έχει απασχολήσει και με οδήγησε κάποτε πριν κάποιο καιρό, νομίζω το καλοκαίρι ήταν, στη συγγραφή ενός άρθρου με αυτό το θέμα μάλιστα, το οποίο δημοσιεύθηκε στη μεταρρύθμιση. Νομίζω ο τίτλος ήταν «Σουηδία versus έναντι της Ελλάδος, γιατί μια χώρα έκτισε αμυντική βιομηχανία παγκοσμίου κύρους και οι άλλοι όχι». Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ψάξουν αυτό το άρθρο στη μεταρρύθμιση, είτε με το όνομά μου, είτε πηγαίνοντας στην ημερομηνία εκεί γύρω στον Ιούλιο, μέσα Ιούλιο ήταν, θυμάμαι, και να διαβάσουν με πιο λεπτομερώς τους λόγους. Θα σου απαντήσω όμως, πριν από αυτά όμως να σου πω ότι για το η θέση μου στις Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις, να συμπληρώσω ότι η κύρια θέση μου ήταν, μάλλον δύο θέσεις, εκεί που ασχολήθηκα, η μία που ασχολήθηκα κύρια με αμυντική βιομηχανία και με έδωσε μια μεγάλη γνώση, μια περίοδο εγώ και το γκρουπ με το οποίο ήμασταν από τους πλέον expert σε θέματα, ειδικού σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας. Εγώ ασχολήθηκα με τεχνοοικονομική έρευνα στο τέλος ως senior research fellow και ως αναλυτής στο Swedish National Defense Research Institute, στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Στρατηγικών Ερευνών, του όργανου του Υπουργείου Άμυνας. Είναι ένα κομμάτι, τώρα λέγεται Swedish Defense Research Agency, η υπηρεσία ερευνών των της άμυνας των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ασχολείται με έρευνα σε όλα τα θέματα. Και εγώ εκεί ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τεχνοοικονομική έρευνα και απέκτησα μια πολύ καλή γνώση των θεμάτων της αμυντικής βιομηχανίας, θα έλεγα. Στο άλλο το θέμα για τον Gripen που ανέφερες και που όντως ήμουν κάποια χρόνια οικονομικός υπεύθυνος του προγράμματος, όπως και υπεύθυνος της οικονομικός της πολεμικής αεροπορίας της Σουηδίας, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, να συμπληρώσω, όχι αλλού. Αυτή ήταν, εκεί ήμουνα κύρια, άλλος ο ρόλος μου. Το οποίο επίσης μου έδωσε γνώση αρκετή για το πρόγραμμα του συγκεκριμένου, το οποίο ήμουν financial controller. Τώρα το κύριο ερώτημα που, αυτό το ερώτημα που έθεσες, γιατί μία χώρα κατάφερε να πετύχει αυτά που πέτυχε, η Σουηδία ενώ η Ελλάδα όχι. Να πω
επιγραμματικά, ας πούμε, επιγραμματικά.
Ναι, θα το πω επιγραμματικά. Υπάρχει μία, μην το ξεχνάμε, ένα τεράστια διαφορά που έχει σχέση με το, με το ιστορικό πλαίσιο. Μην ξεχνάμε ότι η Σουηδία ήταν ουσιαστικά μια αυτοκρατορία από το 15ο, 16ο, 17ο αιώνα μέχρι τα τέλη του, του 1800. Ήταν από την άλλη μεριά της Βαλτικής θάλασσας, είχε όλες τις Βαλτικές χώρες, μέρος της σημερινής Ουκρανίας, η Φιλανδία και η Νορβηγία ήταν τμήμα αυτού, αυτής της Σουηδικής, του Σουηδικού Βασιλείου, και είχε ένοπλες δυνάμεις τεράστιες, μεγάλες, προκειμένου να συμμετέχει σε όλους τους πολέμους που γινόταν εκείνη την εποχή και να πετυχαίνει σημαντικές νίκες όπως όντως έγινε, μέχρι που άρχισε η πτώση, η φθορά αυτής της, μετά την ήττα στην μάχη της Πολτάβας το 1709 στην Ουκρανία, στη σημερινή Ουκρανία, όταν ήταν καθοδόν για, το, για τη Μόσχα. Αλλά αυτό έδωσε την Σουηδία τη δυνατότητα, και λόγω των φυσικών πόρων, των τεράστιων φυσικών πόρων που διαθέτει, ιδιαίτερα με τα λεύματα που αποτελούν σημαντική βάση για την αμυντική βιομηχανία, σε έδωσε τη δυνατότητα να πτύξει δική της αμυντική βιομηχανία. Τα σουηδικά κανόνια είναι γνωστά από πάρα πολλές εκατονταετίες πριν, και όπως είναι γνωστό, η δυναμίτιδα είναι η σουηδική εφεύρεση του Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος συνέχεια μάλιστα έγινε πολυεκατομμυριούχος, πάμπλουτος, επένδυσε τα χρήματά του, η Μπόφορς ήταν, ξεκίνησε από αυτόν το 1880, νομίζω, 83, άμα θυμάμαι καλά. Την έχω επισκεφτεί πολλές φορές στην Πόφος και για τη δουλειά μου, και έτσι γνωρίζω αρκετές λεπτομέρειες. Αυτό εδώ έδωσε μία όθηση. Και το δεύτερο σημαντικός παράγοντας που ανέπτυξε, που έχει σχέση με το ιστορικό παρελθόν, είναι η πολιτική ουδετερότητα που ακολούθησε η Σουηδία, που ακολουθούσε μέχρι πρόσφατα. Αυτό ανάγκασε τη Σουηδία να έχει τις δικές της, να προμηθεύει τις ένοπλες δυνάμεις της κύρια με δικό της αμυντικό υλικό,
θα που κατασκεύαζε
η ίδια στο όνομα της ουδετερότητας.
Ναι, θα μπορούσε όμως να αγοράζει από διαφορετικές πηγές, μια και ήταν αντί να τα φτιάχνει η ίδια. Έτσι, θα μπορούσε να το κάνει και αυτό.
Όχι, και αυτό θα μπορούσε να το κάνει σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν είναι το ίδιο όταν αγοράζει από αλλού. Θέλω να κάνω ένα πείδημα στον Νίνε, δεν ξέρω σε βάθμο που ισχύει, για τη συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα για προμήθειες, κάποιες σημαντικές προμήθειες, κυρία των F-35, για το λογισμό. Δηλαδή η προμήθεια από το εξωτερικό δημιουργεί πάντα εξάρτηση, είναι δεδομένο. Όπως και ο δανεισμός, εσύ το γνωρίζεις πολύ καλά και λόγω του background σου, ότι άμα δανείζεσαι δεν είσαι ελεύθερος ουσιαστικά, άλλοι αποφασίζουν κάποιους όρους και εσύ πρέπει να το αποδεχτείς. Η Σουηδία λοιπόν έκτισε σιγά σιγά τη δική της βιομηχανία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και εκεί διαφέρει το ιστορικό πλαίσιο, είναι δεδομένο και για τις δύο χώρες. Η Σουηδία ήταν ελεύθερη χώρα ήδη από το Μεσαίωνα και μεγαλουργούσε. Η Ελλάδα είναι ελεύθερη χώρα από το 1830. Η σύγχρονη Ελλάδα είναι περίπου, έχει ιστορία 200 ετών μόνο και όχι περισσότερο. Αλλά το άλλο πολύ σημαντικό δεν είναι το πλαίσιο, είναι το θέμα της θεσμικής αρχιτεκτονικής και το θεσμικό πλαίσιο που κυριαρχεί στη μία χώρα και στην άλλη. Γιατί όπως ανέφερες πολύ σωστά, οι δύο χώρες έχουν το ίδιο μέγεθος. Οπότε στην Ελλάδα έχουμε το θλιβερό παράδειγμα, γιατί και στη Σουηδία η βιομηχανία της αναπτύχθηκε λόγω της ιδιωτερότητας, να πάρουμε ως παράδειγμα τη ΣΑΜΠ, ήταν η μόνη πηγή προμήθειας της αεροπορίας με αεροσκάφη και υπήρχε συνεχής κρατικός παρεμβατισμός. Αυτοί έδιναν τα standards, τα specifications, υπήρχε ένα στενό παρεδόσιο μεταξύ της ΣΑΑΠ και του κράτους. Αυτό όμως δεν εμπόδιζε τη ΣΑΑΠ να αναπτυχθεί ως εταιρεία σε βάσεις σωστές, με συνέχεια στη διοίκησή της και με λογική, ορθολογική...
Μα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στις Ηνωμένες Πολιτείες που θεωρείται κατεξοχήν καπιταλιστική χώρα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι αυτό το οποίο δίνει τα specifications και τα λοιπά, δηλαδή τι ακριβώς θέλει στις εταιρείες, και αυτές είναι ιδιωτικές, έτσι, και ανταποκρίνονται, είναι κρατικές εταιρείες. Τα χρήματα είναι δημόσια, η καθοδήγηση είναι στο τι χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις από το Υπουργείο, αλλά η παραγωγή και είναι ιδιωτικά τελείως.
Ναι, φύτατε Δημήτρη, γίνεται όμως, και το λέω ρητορικά, γίνεται αυτό στην Ελλάδα? Τι, πώς λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα? Υπάρχει όντως η ίδια, υπάρχει ένας αντίστοιχος φορέας όπως το σουηδικό FMV, δηλαδή Υπηρεσία Προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων. Ένας φορέας το οποίο είναι όχι κράτος εν κράτη, κράτος μέσα στις ένοπλες δυνάμεις εν κράτη. Το οποίο λειτουργεί με όλα τα πρότυπα της ανεξαρτησίας, της επιστήμης, όλα αυτά που είναι αναγκαία προκειμένου να προχωρήσει προς, γιατί αυτό δίνει τα specification, αυτό κάνει τις παραγγελίες, αυτό το όργανο εννοώ, αυτό έχει την κύρια ευθύνη μέχρι σε ένα όπλο που σύστημα που παραγγέλλεται να γίνει επιχειρησιακό. Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα έχουμε υπάρχει ένα διέξοδο, μια πολιτιακή διοίκηση η οποία δεν έχει σχέση με την έλλειψη πόρων, αλλά σχέση με αν θέλεις την κάθε κυβέρνηση που είναι στην εξουσία, τον κάθε υπουργό που αναλαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο και κάνει αυτά που αυτός νομίζει. Δεν υπάρχει μια συνέχεια με την προηγούμενη πολιτική που ακολουθούσε η χώρα. Και έχουμε, να σου δώσω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Δεν έχουμε και πολύ χρόνο απλώς.
Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, ΕΑΣ, ο οποίος είναι ένας όμιλος που προέκυψε πριν από 10-12 χρόνια, το 2014 νομίζω, όταν συγχωνεύτηκαν οι Πυρκάλ, η ιστορική αυτή εταιρεία με ρίζες που από τα τέλη του 1800 περίπου, και δηλαδή με μεγάλη παράδοση στην κατασκευή πυρομαχικών όλων των διαμετρημάτων, υψηλής ποιότητας κλπ. Και αυτή η εταιρεία, όπως και η ΕΒΟ, ενωθήκαν και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Τι συνέβη, ποια είναι η κατάληξη? Δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες, νομίζω είναι γνωστό ποια είναι η κατάληξη των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, της ΕΒΟ δηλαδή και της ΠΥΡΚΑΛ. Είναι σε πια καταθλιπτικό να πας και να βλέπεις τις παλιές αυτές ένδοξες κάποτε εγκαταστάσεις της Πυρκάλ στην Αργυρούπολη, έτσι λέγεται το πράσινο, ναι, στην Αργυρούπολη εκεί πάνω από το ελληνικό, και οι οποίες πλέον είναι κουφάρια, δεν κάνουν τίποτε. Να δώσουμε την απάντηση μόνοι μας, δεν χρειάζεται να τη δώσω εδώ. Οπότε είναι, επίσης έχουμε αυτή την περίφημη δημοσιοπαλληλική νοοτροπία, η οποία είναι συνήθις και κυρίως με κάθε κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα. Και αντί βάσει τεχνοκρατικών κριτηρίων, έχουμε απουσία κουλτούρας και λογοδοσίας δεν υπάρχει Μάλιστα. απόδοση ευθυνών και υπάρχει και κοντόφθαλμη διαχείριση χωρίς μακροχρόνιο προγραμματισμό.
Δεν υπάρχει στρατηγική δηλαδή, λέτε αυτό.
Ναι, και στη συνέχεια είναι και άλλα τέτοια. Το θέμα των offset, η μεταφορά τεχνολογίας. Τώρα η Ελλάδα, όπως και η Σουηδία, το εκμεταλλεύεται στο ύπαρκον, παρότι έχει τις βάσεις. Έχει τη δυνατότητα μεταφοράς τεχνολογίας. Τι κάνουμε? Τα offset στην Ελλάδα παρέμειναν συχνά συμβολικά. Και
όχι μόνο αυτό, έγιναν και αντικείμενο διαφθοράς, έτσι.
Ναι, λοιπόν. Αντικείμενο διαφθοράς.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, κύριε Καρκαμάνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις προσεχείς εκλογές της Σουηδίας και στο Δήμο της Στοκχόλμης, εν πάση περιπτώσει, αν και μας είπατε τη λογική
πολύ.
Πίσω.
Θα τα ξαναπούμε όμως, πιστεύω, και μετά τις εκλογές κάποια στιγμή, Δημήτρη, ναι. Άλλωστε εμείς συζητάμε συχνά. Οπότε καταλαβαίνω τα χρονικά περιθώρια σε εκπομπής, γι' αυτό λοιπόν. Ευχαριστώ για την επικοινωνία
ευχαριστώ.
Και εύχομαι και σε εσάς.
Ευχαριστώ, χαιρετισμούς. Γεια.